jarri ditugula paper batzuk, baldin da inok nahiko balu zehatu ba, NHT-en kontrako mugimendunda parte hartu eta elkarlanean ba, laundu edo hortatik aparte jakinazi nahi dizu otsailean 5an astelenean bilera izango ala iluntzeko 8etan kulturretxean eta dana gonbiatuta zautela ba hori ba bertan parte hartzeko. Ta bueno, ba hasiera bezala alde batetik aurkezpen moko bat nahi dizu jardunaldina ba gaur ze izango deu HT-ren inguruko herri kontsultak eta demokrazia izeneko mainguru bat, eta bertan parte hartuko be, alde batetik Iñaki Bartzena, parte hartuz elkarteko kidiak, gero Daniel Etxeberria Itxasondoko zinegotziak, eta gero Juanjo Aramaiotik etorri dan kidiak. Gero bilar, asteazkenean, iluntzeko 7:30 beste mainguru bat izango deu, HT eta eskualdeko arrobiak txikizioa gelditu izenekoa, eta bertan parte hartuko gue, Hilario biologoak, eta Tere Jauregizar arrobi inda kontutan ibilidan abokatuak. Gero otsailean batian, ostegunean, iluntzeko 7:30 oire, izango da HT-ren lurren espropiazioak izeneko mainguru bat, eta bertan parte hartuko due Onintza Ostolaza eneko abokatuak, Mila Elorza HT gelditu elkarlaneko kideak, Agurtzane Diaz kaltetuak, eta gero beste kaltetun bate igual etorriko da. Gero otsailean bian, ostiralian, 7:30 egongo da proiektzio bat eta tertulia. HT-rik ez gelditzea badago. Hoi ba, proiektzioa izango da Italian Balde Susan HT-en kontra indako borrokana, eta gero tertulia emango du Mikel Alvarez HT-en kontrako asanbladako kideak. Eta bertan kontatuko du, ba, oi ba, HT-en kontra indian mugimenduk, eta zer represio ondan, da horri buruzko informazio emango du. Eta otsailean irun, larun batian, goizeko 9:00 egongo da mendi martxa, triangulotik hasita, eta bisitatuko ja toki kaltetu. Hiru bat orduko ibilaldia izango da, eta gero eguerdiko 12:30 manifestazioa egingo da triangulotik hasita. Eta aldala, ba, eskertuko benizteke ba, parte hartzia jardunaldi horietan guztietan. Eta bueno, ba, gaurko egin utxita, hoi ba, nementxe daude, bueno, alde batetik Itxasondoko zinegotzia gonbidatu deu, ba, noain dala gutxi indue, herri galdeketa Itxasondon, eta pixkat den esperientzian berri, eta kontatzeko ba, nola antolatu duen dena, nola atrea dan. Gero Aramaiotikan Juanjo da etorria, hoi ba, beak esplikatuko du nola idian antolatzen noan herri galdeketa, ze pausua idian ematen, eta nola dijoak hilendana. Eta gero Iñaki etorria, Iñaki Bartzena etorria parte hartu zelkartien izenean. Parte hartu zelkartia oi, Euskal Herriko Unibertsitateko elkarte bada, eta oi, demokrazia parte hartzailearen ikerkuntza eta prestakuntzarako talde kontsolidatua da. Bertan, Euskal Herriko Unibertsitateko politika eta administrazio zientzia, soziologia eta hezkuntza sailetako irakasleek, ikerlariek, bekadunek eta laguntzaileek egiten dute lan. Parte hartuz, elkarte ere bada, eta demokrazia parte hartzaileko prozesuak eta esperientziak sustatu egiten ditu Euskal Herrian. Gaur egungo eredu demokratikoak krisian daudela, oinarrizko ikerkuntzak demokrazia parte hartzailearen testuinguru teorikoa lantzea du helburu, eta demokrazia parte hartzailearen bidez, demokrazia ordezkatzailea osatu, errotu eta indartu egiten den ideia du ardatz. Bestea beste, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerkuntzarako errektore ordetzak finantzaturik, hiritarren parte hartzeak udal esparruko politika publikoak erabakitzerakoan eta martxan jartzerakoan nolako formula, modu eta prozesuak izan ditzaken aztertzen du oinarrizko ikerkuntzak. Bereziki udal esparruan jardunarren ez da lantzen duen eremu bakarra. Euskal Herriko demokraziaren parte hartzea baloratuko duen diagnostikoa egitea du azken helburu. Helmuga hori jarrita, Euskal Herriko esperientzia parte hartzaileen mapa gauzatzen ari gara orain, testatuko Europako eta Amerikako prozesu homologoekin alderatzen. Aurreko puntuan aipatutako lana ikerkuntza aplikatuarekin osatzen da. Euskal Herriko udal esparruko eta udalaz gaineko eremuko demokrazia parte hartzailean sakontzeko alternatibak eta proposamenak lantza aldera. Ba, bueno, baina aurkezpen hain da, ba, bueno, ben, behi emateietitza eta behak azaltzea bela, ba, pixkat.
Vale, eskerrik asko miren, a ber, nik ekarri ditu, bueno, lehenengo eta ben, esan behar dizuet, enaizela bakarrik etorri, aurrekoan, HT, gora zen dut duela pare bat urte, HT ditu Tolosan entoratutako jardunaldi batzuetan izen eman nuen, azkenengo momentuan ezin izan nuen etorri, baina nire laguna Josu Larrina etorri izan. Eta gaur bai Josu eta Imanol biak, bueno, irurok etorri gara, eta, bueno, ba, eguren hauetan bebai, bueno, honetaz, egon gara elkarren artean mintzatzen eta prestatzen. Orduan, nik orain azalduko izudan, bueno, ba, piti bat ideiak, badira ideia propioa, baina badira bebai lagunen artean, parkartuzeko talde unibertsitarotan, ba, diskuditakoak, ez? Eztabaidetakoak. Eta azaldu nahi izuet bebai, ba, normalean, ba, eta orain, bueno, sasoi honetan bebai, laiztere hautezkundea direla, edo, ba, ikusten ditugu unibertsitateko aurpegi batzuk ba, nolabait politiko bihurtzen direnak, ez? Eta badirudi oso normala dela, ez? Oso normala dela, ba, bueno, ba, unibertsitateko irakasleak, ba, ba, bueno, ba, saio politikoak egitea, ez? Partidu politikoekin. Ez da normala, eta gizarteak gutxiago onartzen du, ba, nolabait hori, unibertsitateko irakasleak edo unibertsitateko ikerlariak aktivistak izatea edo gizarte mugimenduetako lagunak izan edo gizarte mugimenduetan bebai ba, errotuta egon herri dinamikak bultzatuz, ez? Hori badirudi hori gauza arraro dela, baina nik uste dut horrela horrela izanik hobeto ibiliko ginakela, ez? Nolabait bueno, ondo dago, nik lagun asko ditut politika gintzan mugitzen direnak unibertsitateko laguna direna, baina gustatuko litzateke bebai herri mugimenduetan eta aktivista moduan bebai munduan, politika gintzatik beste modu batetik ikusi da, ba, bebai ikustea, ez? Eta nola baita esan da, ba, bueno, parte hartu zen gaude, ba, ez dakit, hogeita piku lagun, eta, a ber, nondo kandit dokumentua, ba. Eta, bueno, ba, guztion artean saiatzen gara bultzatzen, alde batetik, ba, kasu honetan, herri mugimendu honek bueno, eskatzen dituen gauzetarako, eta momentu honetan adibidez, ba, bai Urbinan hasieran, bai gero Izasondon, bai gero, bueno, ba, dirudi, ba, herri batzutan ari direla herri kontsultak egiten, eta guretzako oso importantea da, eta oso interesantea da horretan, bueno, gure laguntza emotea. Eta, bueno, beste herri dinamikaetan, eta beste herri herritarrek antolatutako zea kanpainetan, bueno, aldugun neurrian, eta horretan egon gara eta gaude, ba, bueno, ez dakit egon gara Zornotzan, egon gara Getxon, egon gara hainbat lekutan laguntzen, ez? Irunean egon gara Irunen, egon gara, bueno, bai batzutan asunto inguru giro asuntoetan, beste batzutan emakumeen asuntoetan, beste batzutan ba nolabait auzo elkartetako gauzatan, ez? Bueno, besterik gabe. Niri gustatuko izateke astea, bueno, hau ez da klase bat, baina bueno, nire ikaslei nik normalean demokrazia zaztekarenean izaten diet. Demokrazia buruz ez dago eredu bat bakarra. Gutxienik, zatezak egu gaur egungo munduan, akademikoki edo modu, ez dakit, universitari baten, erabili dizakegu lau eredu demokratiko diferenteak, ez? Batzuentzat, oinarria, demokraziaren oinarria, merkatua da. Eta hori da, zoritzarrez, munduan edatuen dagoen eredua da hori, eredu neoliberala, nun gobernua eta estadua eta administrazioa minimoa izan behar duen, gastu publiko alik eta gutxien izateko, eta nolabait, hiritarrak konsideratzen gaituzte, ba, konsumitzaileak, ez? Bezeroak. Badago, bigarrengo eredu bat, esaten duena, bueno, demokraziaren funtza dira partidua, partidu politikoak, ez? Partidu politikoak presentatzen dira hauteskundetara, gehiengoak ateratzen dira eta gehiengo hoiek lortzen dute gobernua, eta aldoretatik hiritarrak gara boto emailea, konsultatzen gaituzte noizean behin, eta horrela nolabait eredu demokratikoa, sistema demokratikoa ba aurrera doa, ez? Hirugarrengo eredu batek, eredu elitista deitzen duguna, horrek esaten dute, bueno, gizartea oso konplejoa da. Orduan, estatu demokratikoa funtzionamendu on baterako kontutan hartu behar ditu ez bakarrik botoak, edo ez bakarrik merkatua, baizik eta gizartean dauden interes talde diferenteak, ez? Orduan, integrazio bat bilatu behar da, eta nolabait, sektore sozial guztiek ordezkatuta sentitu behar dira, langileak, emakumeak, talde guztiek, bere hori da nolabait eredu eskandinaviarra, hola bezanik, ez? Edo nolabait, Europako hainbat lekutan erabiltzen dana, ez? Eta badago laugarrengo eredu demokratiko bat, bilatzen duela piti bat hori baino gehiago, hau da, bilatzen duena nolabait ideal demokratiko errepublikarra, ideal demokratiko hiritarrak nolabait gauzatzea. Eta, zentzu hortan, eredu horrek bilatzen du ireki esatea, gobernua jendearen handik gertu egotea, gobernuak garbiak eta gardenak izan, eta nolabait kontaktuan egon hiritarrekin, eta aderretatik hiritarrak ez dira konsideratzen ez konsumitzaileak, ez boto emaileak, eta ez nolabait pertsona edo gizaki ordezkatua, baizik eta pertsona aktiboa, ez? Claro, gu nolabait esan da, laugarren eredu honetatik mugitzen gara, hau da, guretzako adibidea, eta horrezagaitik esango ditugun gauzak, ez? Lehenengo galdera da, bueno, zergaitik dago jendea asaldatuta abiaduratiko trenaren proiektuarekin? Ez alda egia Gasteizko parlamentuan, euneko larogeta irua ados dago horrekin. Ez alda egia, bueno, UPN esartu dut, Iruñeko gobernuan daudelako, ez, baina PP, PSOE, EAJ eta EA, bueno, EA be bai, batzuk ez daude ados, baina orokorrean bai, partido badago ados, badaude ados elite politikoak, hau da partiduetako, bueno, hor faltatzen dira, dakizuenez, ba, Ezker Batua eta Ezker Abertzalea, ez? Hoiek. Komunikabide gehiena, ez? Komunikabide ofizial gehienak ados daude. Irakurtzen baduzue lerro editorialean, ba, bueno, Diario Vasco, El País, El Mundo, Deia, dana daude ados, ez? Eta enpresarioak bebai, Confebas eta Bakuak, eta, bueno, orduan, claro, asuntoa da, bueno, nortzu dira kontra daudenak, ez? Horri pinin zizuet iru simbolo, baina, bueno, abia duen diko trenaren gorkako asamblea da, edo atzete gelditu elkarrena, edo tren sozialaren aldeko zarea, hoiek nortzu dira, hoiek zer eskatzen dute. Ba, hoiek, hau da, proiektu honen aurkariak planteatzen dutena da, existitzen da beste logika bat, ez dugu bakarrik logika politiko elektoral bat, ez daukagu bakarrik arazo sozialak edo arazo ekologikoak edo arazo politikoak soluzionatzeko nolabait parlamentarismoaren bidea. Eta alde horretatik oso ondo ikusten dugu, herritarrek kezkatuta daudenean nolako proiektu batekin esatea, bueno, gu gure herrian, gure herri txikian edo gure herri ertainan edo gure auzunean honen inguruko kontsulta herritar bat egin nahi dugu, ez? Hau da, nolabait politikariak zoritxarrez gure sisteman gero eta urrunago sentitzen dira edo egoten dira herritarren gandik, eta hemen planteatzen dena da guztiz kontrakoa. Hau da, nolabait zuzenkako demokraziaren edo demokrazia asamblearioaren eredu hartu eta esan ez. Bagoaz gu geu diskutitzera, eta bagoaz egiten gure akordioa, gure hitza ateatzea elite ekonomiko edo elite politikoen akordioen gainetik. Hori da, lehenengo gauza da. Ez da existitzen bakarrik politika ofizialaren logika establishment edo nolabait sistema representatiboaren logika. Hori da bat, Zoritxarrez horrek ez du askotan funtzionatzen. Zergaitik dinot hori? Ba, nolabait, logika horrek, hau da, gogoratzen dut, duela bila bete zerdi, azaroan, joan ginen parlamentura azaltzera, bueno, ba, erritaren partetik, gure desadostasuna proiektu honekin, eta atzo, arañoko, bueno, duela gutxi, bebai, unibertsitateko gure ikaslea izan den politikari bat, ba, idatzi zuen artikulu bat El Paisen, aberto, patzen duten, usteot, karri egin dutela, eta nolabait politikari ofizialek, gau da, Gasteizko parlamentuan, amendatua, Gasteizko parlamentuan dauden nolabait kargu ofizialek esartzen dute, zuek, zuek nola ausartzen zarete gure legitimotasuna zalantzan ipintzen, hau da, zuek zelan esaten diguzue guk ez garela gauza abiadura handiko tren aldeko erabaki bat hartzeko. Eta gure erantzuna izan da, ez? Bueno, honek, adibidez, irakurriko dizuet, Partido Socialistaren bozera malea parlamentoan esaten duena, ez? No compete a los municipios decidir sobre esta infraestructura, como tampoco le compete a Euskadi decidir sobre la estructura del Estado. Otra cosa es que a la hora de hacerla ahí se implique más o menos a los municipios y que a la hora de reformar la estructura del Estado se cuente con la oposición o no de las autonomías. Aurrera goza tendo y por tanto, las consultas populares sobre la Y se están celebrando en diversidades locales vascas sin dejar de ser muy respetables, son papel mojado. Benetan, herri kontsultak espalira oso kezkagarriak eurentzat ez lukete idatziko horretaz. Idatzen baldin badute horretaz, eta idazten baldin badute, eta zaten baldin badute, naiz eta herri kontsultak egin guk, gure proiektu hori aurrera eramango dugu, naiz herritar batzuk edo, gero eta herritar gehiago ahotsa eman horren kontra, guk egingo dugu, horrek esan nahi du, kezkatuta daudela, nolabait, amabost urtetan, edo gehiago dara mazik, bueno, ikuste dute, proiektu honek ofizialki, Europar Batasunan, larroketa mazortzean aprobatu zen, ja, datoren urtean, hogei urte, ez? Oso atxeratuta doa proiektua, baina gogoratzen dut, duela amabost bat urte, amazazpi udalerri Euskal Herrian, bere elegitea, bere keja, bere rekursua planteatu zutela Bruselan, ez? Gero, eta urte gehienetan isiltasuna izan da nagusi, ez? Nolabait, akordio politiko-finantzieroak lortu arte, hau da, PSOE eta PNV, nolabait, diruak nondik ateako diren lortu arte, hori argitu arte, aurrekotik egon zan PP gobernuan eta sortzi urtetan, beste abiatu handiko trenak ipini dira, eta obrak hasi dira zazpi proiektu diferentetan, baina proiektu hau duela hiru hilabete martxan ipini dut, ez? Orduan, alde horretatik, elite ekonomiko eta politikoen logika da informazio alik eta gutxien, eta eskertzekoa da horra agertzen den adibidez, oso zaila da, lortzea, olako kuadernoak planoekin, jakiteko nondik pasatzen den proiektu ofiziala. Oso latza da. Eta, fijatu naz, 1500 ale atera dituztela. Seguro nago, 1000 baino gehiago daudela giltzapean, ez? Oso zaila da topatzea olako informazioa. Eta are gehiago, hor daukazue, el korreok duela hilabete terdi ateratako, lehenengo horri aldean ateratako berria, ez? Kriminalizazioa, hau da, proiektu honen kontra daudena, dira betikoa, dira sasi terrorista, dira, bueno, nolabait, estatu demokratikoaren arauak onartzen ez dituzten horiek, ez? Hori da, estrategia komunikatibo bat, esateko, nortzu daude proiektu honen kontra, betiko nolabait, bueno, indarre antidemokratikoak, ez? Eta, nolabait, mugimenduak, behin da berriz, batez ere azkenengo bi urtetan, eztabaida publikoa eta eztabaida demokratikoa eskatzen duenean, eztabaida hori ukatu egiten da, eta nolabait, bigarren estrategia komunikatiboa da, marginazioa. Ez hartu interlokutore, ez hartu nolabait bueno, ba, sindiketutako lagunak edo talde ekologistetakoak edo herrietako sinegotziak nolabait eztabaida horiek planteatu nahi dituztenean beste aldera begira egotea, ez? Eta horrek zergait horrek eramaten gaitu hirugarrengo puntu batera eta da zoritzarrez herri dinamiketan eta nolabait momentu hontan proiektu horrek kolokan ipintzen dituela hainbat eta hainbat herrietan nun bakarrik zarata eta bakarrik nolabait ba eragin negatiboak, ez? Bai sozialak edo bai ingurugirokoak izango dituen, ba hor dago logika bat, logika bikoitz bat oso oso polarizatua, ez? Alde batetik Euskal Herrian dauden elite ekonomiko eta politikoek aukeratu dute eredu bat, eredu hori deitzen dute Euskal Hiria. Euskal Hiria hori, bueno, nolabait hori lurralde antolamenduen artesta arauetan edo direcciones de ordenación del territorio dokumentu hortan nolabait abida duen aldiko trena Euskal Di Grekoa manifestatzen da hor nolabait garraio ba, eskema sendo bezala eta planteatzen dute ba, Euskal Herria, erkidego autonomoa kasu honetan, hiru probintziak direla nolabait konurbazio, hiri bateko konurbazioa, eta arduan hiru nodo zentralak, Donosti aldea, Bilbo aldea, eta Gasteiz bildu behar direla, lotu behar direla. Eta ez hain importa zer dagoen bitartea. Ez hain importa Euskal Herria, kasu honetan, erkidego autonomoa oso menditzua izatea. Ez hain importa, ba, zen olako egitura demografikoa daukago zergaitik, bueno, ba, Gipuzkoan adibidez, ba, aran, ba, bueno, herri nahiko populatuak ditugu, ez? Bizkaian ere bai, batez ere Durangaldean, bueno, hori posta jola zaie, eh? Hola baite, euren logika funtzionala da alik eta etekin ekonomiko gehiago, alik eta askunde ekonomiko gehiago lortzeko, lurraldea antolatu behar dugu modu funtzional batean, gure interes elitisten arabera, ez? Eta lurraldean bizi direnen nolabait logika, nolabait Euskal Herritarren logika ez da existitzen, ez da kontuten hartzen, ez? Orduan, claro, horrek eramaten gaitu galdetzera gure buruari. Bueno, eta non daude interes hoe zeintzu dira logika funtzional horren interesa? Bueno, hor dituzue bi adibidez, duela 50 urte hemen eztabaida antinuklear pipilan zegoenean esaten ziguten ez. Lemoizik gabe gu Euskal Herria izango da Europako Albania berria eta azak baino ez ditugu jango. Duela urtebete amanek esaten zuen gauza bera, hau da, hau martzan espada ipintzen, 50 urteko atzerapen ekonomiko eta teknologikoa lortuko dio. Bueno, hori da nolabait saltzen dana. Saltzen dana da bizitza maila, hau da, alik eta aurrekontu handiagoak egin, askundea, eta konfunditzen da askundea eta garapena. Hau da, inungo lotzari gabe berdin zaile esatea askunde sustengarria eta garapen sustengarria, berdin zaile. Eta, bueno, ba, nola baite ikusten dugu, beste herrialdetan ikusi dugun bezala nola, errekurtso publikoak, kasu hontan, argi dago, ba, proiektu hau, dala, proiektu bat, diru publikoarekin ordaintzen dana. Ba, laizkin ikusiko duzue, eta nik egurra ikututen dute proiektu hau bertan bera gelitzeko eta aurrera joateko, baina Europan ikusten duguna da, 2011-tik aurrera planteatzen da trenbideen privatizazioa. Hau da, nolabait, diru publikoa erabiltzen da, nolabait, guztion bizitza maila goratzeko, baina laizter, ari dira pentsatzen, energia lorrean gertatu den bezala, eta, bueno, ba, hainbat eta hainbat sektore ekonomiko gertatu den bezala, trenak ere bai, privatizatzea. Eta, bukatzeko, bueno, beste dikotomia bat, beste logika bat, nolabait, elite eta herritarren arteko haustura handi bat, suposatzen dena da, abiadurena. Hau da, elite ekonomikoek behar dute alik eta azkarren mugitzea munduan, ez? Eta hor daukazue, bueno, bai, periodiko honetan, bai, El Paisen duela pare bat urte, gure lankide batek idatzitako esaldia, ez? Ni Gasteizen bizitzen egiten dut, baina nahi dutena da, ba, udaberriko egun batetan, Gasteizen lan eginda gero, abiadurenikoten hartu, Donostia aldera joan lakontzan baino bat hartu, gero, bermut bat hartuta gero, Bilbora joan opera entzun, eta gero bueltatu Gasteizera lo egiten. Galdera da, zenbatek Euskal Herrian, zenbatek gure erkidegontan aldu olako egun plana egin. Orduan, asuntua da, bueno, zelako preziotan mugituko dira tren horiek? Zelako maiztasunekin, hau da, asuntua da, nolabait, herritarren, eta herritarren bai, baretu behar dugu gure bizitza kontuak, herritarren bai ikasi behar dugu gure kotzea etxean lagatzen, eta bueno, beste modu baten mugitzen, baina nolabait, esaten digutena da, motorizazioarekin gure bizitza hobetzen duela, ez? Horregatik ikusten ditugu behin da behin egiten, periodiko guztietan, ba, kotxeek, zenolako askatasuna kotxeek ekartzen digutela izugarrizko fantasia guztiak, ez? Bueno, asuntua da, mugikortasuna, hau da, kilometroak gero eta gehiago egiteak ez du ekartzen gauza honi. Eta gure aldetik, nolabait, horren aurrean erakutsi behar dugun konzeptu kontrajarria da, irisgarritasuna, hau da, lekuetara ailegatzeko baldintza, kalitatezko baldintza, baldintza ona, ez? Baldintza ona, eta alik eta bide motorizatuak, hau da, alik eta gutxien erabiltzea, albala publikoa, eta bestela, ba, bueno, lekuetara joateko, hau da, lanera joateko, eskolara joateko, erosketetan joateko, modu lasai baten, eta ez motorizatu baten, eta ezin bada, ba, modu kolektibo baten joatea, ez? Orduan, ikusten dugunez, daukaguna da, logika bikoitz bat, edo beste modu baten izan da, gatazkaren kultura politiko bat. Hau da, hemen ez dago inungo akordiorik, batzuk askunde ekonomikoa baino ez dute ikusten, batzutan esaten dute askunde sustengarria, baina bere aurrez planteatzen diren irizpide ekologistek esaten dute guk sistema sustengarri bat, sistema iraun arazgarri bat, sistema iraunkor bat behar dugula. Ez? Hau da, naturarekiko harremanak beste modu baten planteatu behar dugu, ez askunde ekonomikoaren partetik. Eta nolabait, eure planteatzen dutenean, eske lehiakorrak izan behar gara, eske Europan sartzeko guk simbolo, olako irudi berriak, hau da, behar duguz, ba, Guggenheim bezalako simbologiak, ez, gu pentsatzen dugu, herritarren logikatik, behar dugula, ba, justizia sozial eta ekitate ekonomiko gehiago, eta herri osasuntzuak behar ditugu, ez irudiak, ez bakarrik irudiak, behar ditugu, ez bakarrik aldaketa teknologikoak, ez bakarrik tren azkarrago bat, baizik eta tren, nolabait, trena bada, nire ikusimuntu personaletik, trena bada Euskal Herrian garatu behar den komunikabide bat, baina nolabait planteatuz, ba, bueno, trenak, zenolako beste, nolabait beste perspektiba batetik. Duela un urte Euskal Herrian trenbide kilometro gehiago zegoen gaur baino. Duela un urte Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban zeuden aukera gehiago tren hartzeko gaur baino. Hori da, planteatu behar gara, ez? Eta, bueno, horrek, azkenean, dikotomia hortatik, goaz, marko politikora, eta ikusten dugu nolabait, partidu politikoen dinamikak direla, bueno, gu laurtetan behin botoa eskatzen dugu, eta horren arabera, gure erabakiak hartzen ditugu. Eta badago beste logika bat esaten duena, ez, ni, herritar moduan, ni, komunitate honetako pertsona moduan, edo talde moduan, nahi dut, hitza emon, nahi dut parte hartu bere bizitzan, nolabait, eragina duten, erabaki ekonomiko-politiko guzti horietan, eta nire hitzak balio du, eta horrek esan nahi du parte hartzea balio duela. Gaur egun, olako eztabaidatan, eta olako, ez dakit, diskusiotan sartzen garenean, badago gure politikarientzako, gure politikari, gobernari ofizialentzako, herri bat eta historio bat tabu nolabait kontziatzen dutena, eta da Zornotza. Zornotzan izan dugu esperientzia oso, oso tamalgarri bat, ikusi dugu herri oso bat proiektu erraldoi eta txikitzaile baten kontra, ikusi dugu herri horrek bueno, engainu eta trapa guztien gainetik, inposizio guztien gainetik, ba, antolatu egin duela herri kontsulta bat, herri kontsulta horretan herritarren eguneko 43, 44 parte hartu dute, eta nolabait, bai bertoko udaletzeak, bai Bizkaiko Diputazioak, bai Euskal Gobernuak, Gasteizko Gobernuak, beste aldera begira daude, ez? Orduan, claro, horrek ekartzen digu pentsatzera, eramaten gaitu bezala, pentsarazten gaitu, bueno, hemen nolabait eredu demokratiko ordezkatzailea partiduen sistema hori hor dago, baina guk nolabait gure iritzi herritarrak aurrera ateratzeko beste eredu bat, beste bide batzuk urratu behar ditugu, ba nolabait tokian tokiko demokrazia bat aidean ipintzeko. Nik uste dut egia da nolabait esan da Zornotzako edo Boroako zentral termikoaren inguruko, bueno, batalla hori galdu inzala. Galdu inzala, baina, bueno, gauratzen dut Nikaraguan sandinisten garaian, sandinistek esaten zuten derrota eta la victoria final. Nik bebai izango neuke orain, hau da, herri-zerri, tokian tokiko esperientzia positiboak egin, nik uste dut, Zornotzarako oso harro daude, eurek egindako esperientzia herritar horrekin. Naiz eta egia da, sistema politiko-ekonomikoak euretaz paso egin. Euren planteamenduak marginalizatu eta alboratu. Egia da. Baina euren esperientzia hori oso eredugarria izan da. Nik uste dut, taldekin bukatzen dut, herri-zerri ahatzeteren gainean egiten diren herri kontsultak oso kezkatuta uzten digute eta oso markatuta uzten digute gure sistema politikoa. Gure politikariek naiz eta beste aldera begira egon, ezin dute esperientzia horietatik paso egin, eta herritarren hitza guztiz funtsezkoa da. Herritarren nolabait borondatetik ezin da paso egin. Zuk egin dezakezu paso behin. Baina herritarrak dira demokraziaren funtsa. Eta ezin duzu egin nahi duzuna behin da berriz herritarrak kontutan hartu gabe. Horrezagatik, bueno, bai alde batetik, bueno, Itxasondoko esperientzia txalogarria izan da, eta, bueno, animoa, transmititu nahi dut, bai, bueno, Aramaioko jendea, badirudi Otxandion bebai beste batzuk gari dira martzan ipini, eta esperientzia hauek beldur gabe egin behar dira, naiz eta momentu baten igual bebai galdu, egin behar dira esperientzia hauek, herritarrei galditu behar zaio, eta herritarren dinamika hauekin, agian gure eredu demokratikoa beste modu batekoa, beste demokrazia posible hori martzan ipiniko dugu. Eskerrik asko.
Eta bai, Juanjoi, guen tokatzen zaigu lehen Iñakik aipatu jun, hasiera baten mitza, eta aipatu jun demokraziei parte hartzea bilaren kasuntan bi adibidez. Bat Itxasondokoa eta bai, eta erobestea, ba, Aramaion martxan dauna. Usaitu naiz motza izaten, zuen galderak eta... Bueno, esan barra herri galdeketa bat ez dela erreferendum bat, herri kontsulta ez dela erreferendum bat, askotan nahastu egiten die ez kontzeptu horik. Erreferendum bat egiteko ordun ez da herri baten eskun, baizik eta bueno, agintarik agindin behar du, ehala nahi behar du eta kontrolatu behar du asuntua. Horregatio, gai honen ingurun, beti planteatzen da, planteatzen ari da momentu horretan herri galdeketak egitearena herri afektatuetan, ez. Azkenen gehatzen dalako herri mailako asunto bat. Eta azkenen herri horrek erabakitzen du nola inbardan, ze kondiziotan, zein egin inbardan, eta nola inbardan, ez. Orduan, gure kasuan adibidez Itxasondon, ba, bueno, gure jakintasun guztiarekin, ba, aurre eman gendun herri konsulta, alde batetik, ba, bai elkarlanen proposatzen izalako, olako dinamikak irekitzea, frente irekitzea, eta ero beste aldetik, ba, herritarrak informazio eskatzen zuelako abiera handiko trenaren azpitura horren inguruan, ez. Bueno, hoy plasmauta jatu zalako bere garaien uzet izan zalo bain dela bi urte, agenda 21en barrun, ba kezkaetako bat, puntuetako bat zan informazio jasotzea herritarrak abiera handiko trenaren inguruan, ez. Eta gero bi puntu ikartuta alde batetik agenda 21 eta gero bestetik ba elkarlana proposatzen zuen proposatzen nahi dan bideo hori ba pentsatzen genuen formula egoki izan zaikela baita herri kontsulta horre emateko eta baita eraberen informatu herriaz. Eta bueno, esan barra dau Itxasondon kasun gero beste adibide bat ikusiko dugu, baituko dugu. Itxasondon kasun izan zen udala prozesu guzti martxan jarri zona. Hasiera baten ba bueno, ezkin oso berri da asuntoa, ez? Eta orduan ibiliela dana bezala, bueno, ikasten da. Eta ez genekin zehazki nola egin, baina azkenen gogo bali mazut eta borondate bali ma da, azkenen aurre egiten ez asuntoa, ez? Eta gute jaldi bat egin gendun, proposamen batekin, batzar bat egin zan herrin, jende dexente azaldu zen, egia esan da. Eta orduan proposamena izan zen, bi hilabeteko plangintza bat martxan jartzea, bi hilabete horietan informazioa zabaldu, bai aldekoa eta bai kontrakoa proiektu honen inguruan, eta eroia bukatu herritarrak informazio guzti daukenen, baia bere iritzi daukenen eta informatu honen bere iritzi emateko aukera, ez? Herri galdeketa baten bitartez. Jende egia esan da, ba, hasiera baten flipa egiten zuen, ez? Normala gan, ez? Baina, bueno, oso ondo ikusten zuen proposamena, eta, bueno, hoi ondo ikusita, ba, ja plenoti pasau gendun, onartu ingen duen, eta ia urrengo unetik aurrea hasi ginen ba hitzaldik eta ber nola antolatzen gendu, nola ez, segunetan eta idanaz. Eta baita gaur ikusten gendulako aldeko bueno, kontrako informazioa jasotzeko ez dela peik egongo, baina bai ikusten gendun zailtasunak ikusten genitun aldeko informazioa jasotzeko. Urrengo egunetan ja Nuria López de Gereño ya bieldu ginen gomidapena, parte hartzeko prozesu parte hartzaile hortan. Ea genbesetan goraipatzen duen agenda hobeta baten barru hortan. Erantzuna saitzun izan zen ezezkoa. Baina, bueno, guk jarraitu egin duen horre beste jendea bilatzen, aldeko iritzi emateko eta teknikari eta zenbait jakintxuko. Baina ez genuen inor lortu egia esan da. Azken momentun eskerrak Iñakiri lortu genuen kontaktu bat. Eta izan zen Xabier Zabarren atore zana bere argudio emateaz. Baina horre, puntu horta ailatzeko egin genuen izan zen teknikari bat ibili izan herriko talde guztietan. Jubilatu dut ikasita, baserritar gine bai, eskolago gine bai, emakumeetan egine bai, ekarte gastronomik egine bai. Intentzioa zen horrekin ba, gaie kaleratzea eta ero baita eraberen ekarpena jasotzeaz. Eta garo, suposatzen delako, taldeka egiten balin bada lan hori beti aberasgarriago izaten diela. Nola da hone bakutzen bere beringuru, asko zerrezago askatzen dela ez egiten gordun. Eta, bueno, egin zanen nola biteko ronda bat, elkarte guzti ditan, urrengo fase izan zen ekarpen guzti egin, beste bi batzarre deitzea, ono bi taldetan ze kezka zeren eta zeintzuk ez, ze alantzak eta bidana. Eta bigarrengo batzar hortan, demora guztien batzarrak esaten dutenen, die batzarrak irekik, bai elkarte diferente horietako kidek eta bai partikularrak parte hartzen duen batzar hori ez, bilerak. Bigarrengo batzar hortan ja, sartu ginen pixkata eber nola antonatu goen duke fetxa nagusi hori, abenduak hiru, ba, herri galdeketa nola imar genduen eta orduan herritarrak proposatu zen sistema bat. Ez dakite, 24 lagunek hartu ginen, jende oso diferentea, esan dut emezala, ba, bat zogu bilatu, beste atzo gazte, beste atzo emakume, ez dakite, eta proposamena izan zen, egun hortako, ba, bueno, gainontzeko hauteskundeetan bezala, antzeko zerbait egitearena. Sorte batei, bueno, erroldatik ateatako, bueno, 18 urtetatik 45 urte bitarte hortan zeon jende guzti, bueno, sartzen zen zozketa hortan eta mailen egoteko ba txandak eitearena bi pertsonena. Ez? Lau turno, ba zai, emez duratzen, goizien labordu, atxalde beste labordu, eta turnok bi pertsonanak. Eta gero gaina suplenteke bai. Horre suposatzen zon, ba, 16 pertsona behartziela egun hortako. Egin zan, legalide guztekin egin zan zozketa, bai basak egin momentu hortan ez udalak ezin du obligatu pertsona bati mai hortan egotaren az, legalki. Ez da, hauteskunde bezala baina. Baina, bueno, egia esan da, 16 pertsona horietatik bi bakarrik izan zuen ezezkoa, horri ikusten du disponibilitatea, eta horrek esan edo, ba, lehen esan du bezala ez inaki, ba, aukera ematen zaionen herritarrei parte hartzeko parte hartzen duela. Ja, nazkauta dago momentu baten, ja, anulauta egoteaz, eta nahi dola parte hartu. Eta hoi onartuta eta zozketatu eginda, ba, horrengo fase izan ziren, tarte guzti hortan, ba, proiektu mahai gaien zehon, ordutu egin behar zehon, ba, jende ikusteko, nundik nora, eta hori dan jakiteko, ez, planoketa ikusteko da. Eta horrengo fase izan ziren, kontrako hitzaldi bat, montatzearena, orduan etorri ziren alde batetik Eneko Karrera, Gipuzkoako Ene sindikatuko lehendakarien, eta bestetatik Mila Lortza, Gainozarrekoa eta Elkarlaniko kidea. Dea, bota zituen kontrako argudio, eta bueno, jende txuk esan behar baita itzalde egietan jende desienta zaldu zala. Urrengo izan zen, aldeko argudio jasotzearena, hortako etorri zen, ba, xarioz izan barrena, PNB-ko, bueno, guain alkatetzako dikona Donostin, eta, bueno, parajos de la vida, abogado medioambientalista, ez? Baina, bueno, aldeko argudio emateko. Eman zikun, eta urrengo intentzioa zen, ja, bi posturak mai baten jartzea. Imposible izan zen, asko saiatu ginen, baina azkenean bakarra jatu zen Iñaki bere argudio emateko. Hena izan zen, ez zen kontrako iritzie, o, ez da baida sortzeko. Eta, bueno, bai inguru dut gauzanen, ja, reflexio egunek eta pasu ziren, eta, bueno, bozketa egunea jatu zen, egin zen, eta pentsatzen dut, jakin guetzula ze gertatu zen. jende asok eta publiko gehi, eta hemen dauk ekarta bat, ez daukat elgustu edo mekorle. Baina, bueno, kritikat, oso kritikatu izan zen leku askotan, ba, bueno, itxasondon eta bueno, urbinan jasten edien prozedura guzti hauek. Baina, bueno, nik uste, itxasondon egiten den lekturea, bada, azkenen, gai baten ingurun jendea informatzezu, eta azkenen informazio jasota gero, eskubidea bezala da pertsona batena, informazio jasotzarena, eskubidea baita pertsona horrena, ez? Gai horren ingurun beritzi ematearena. Ez dut esaten itxasondoko dela sistemeiko bena, ez? Baina baita itxasondon egin nahi genduna zen, martxan jartzea beste funtzionatzeko era bat, ez? Eta hori gertatzen nahi zaidu guain, baina egia itxasondo baita atxeten atabuta zanen, ba jarri gendu martxan arrau susidarion berritzeko antzeko fase bat, ez? Ez dugu erabaki, ba, hemen bezala herri galdeketa ingoa, ez da nehingo, baina indar bali egiten da, eta herritarrak esaten balen bai bala egiten da, eta puntu, ose. Eta bueno, horra egia, gaur beste gai horren ingurun, arau sozio ingurun, etzen beste debate bat, eta azken den bagan horra. Da funtzionatzeko bestera bat. Ia, ni guztetan, ba, Iñaki Sandoni hildotio ez, aztu inbarga ia. Historia pasa bat dala, guain arteko sistemea, funtzionatzeko era hori, gure agintari eskubide guztik ematearena eta nahi du nahi keko, arlo guztetan, ez dut esatu mekarrik eusko jaletzen, ez egita herri mailetan, ja badala ordu, ba, bueno, herritarrak hitz egiteko eskubidea eta ean iritzi emateko sortu, igual, momentu baten gunea, ez? Eta, bueno, herritarrak era hori hartu, ez hitzi marko dugu, ez? Eta ez guain arte bezala, ba, gertatzen dela, hori askotan eta, ba, munduen konpontzen dela tabernetan, baizik eta benetan leku bar da, eta saiatu inbergia hortan. Eta, bueno, nik uste, hoi dela, itxasun duen ba, herri galdeketa honekin egin duena. Eta, bueno, ba, denbora guztien duzuenak eta mitartez, plangintza osoa duzuenak duiten da, urrengo guenetik onartzen da momentutik ja, herritar guzti bakie ze fetxetan izango dien itzaldi, ze fetxetan izangoan mai inguru ez, ze fetxetan izangoa herritar taldekin bilerak eta saiatzen zabintzat herritarrei informatuko eta lan ez. Gero bakiu jende gezola funtzionatzen ez da gutxi ere. Demostratuta dago gezola funtzionatzen agendakin eta tarteka ba, toki bat eman behar ez. Ba, atorrela horrengo itzaldi, ba, atorrela horrengo eta emo ezin hortan ez. Baina azkenen nik usteet demorakin hau oso lentoa da. Baina esaten nahi zen funtzionatzeko era hori etorri behar du, zatik hola ezin da garaitu, etorri behar du. Kostango zaigu, baina bueno, aiatuko da gune. Espero ez da, bestelako ez. Eta bueno, hori egin ez daukit, uste dut nahiko garbi gehiatu dela zein izan den prozedura itxasondokoa eta ez nahiz gehiu duzatu behar eta bain ara maion adibidea
Gabon, guztioi ez dakit nienok zautzen duzuen ara maio herria non da ez? Da herri txiki bat eta apurtxo bat apur bat diskutatuta eta bueno, pues, bide nagusia ez da hortik pasatzen eta bueno, jende pilo bat igual ez du ezagutzen. Mila bosteon inguru biztanle dira ogara arabatarrak, baino jende gehiena lan egiten du Gipuzkoan Debagaraian eta hitz egiten dute bizkaiaz. Pues, baina, bueno, nire kasuan, nien gazteiztarra nahi zenez, ba, oain dela urte batzuk, nahi zenez, ara maiora, nire euskera neko justu da, orduan, barkamenak eskatzen dut aurretik, ez? Oain dela urteia batzuk, Iñaki komentatu den bezala, ba, sortu zen trenaen proiektu bat, eta, bueno, hortik hasi ginen ja mugitzen jende batzuk, bueno, pues, bereziki informazio gutxi zelako, eta beste aldetik ikusten zelako oso argi, tren oso trena berezia, eta, bueno, interese, batzuen interesen alde zegoela, ez? Gero, hortik sortu zen Aramaion betzat talde txiki bat, ibili ginen sondeoen aurrean eta bueno, pues, mobilizazio batzuk egiten, baina bueno, gero egon ziren urte batzuk, ez dakit, laupa bost urte, izeritasuna kompleta. Eta azkenia, pues, bueno, pues, bebai, desmobilizazio aputxo bat sortu zen talde horietan, ez? Oain dela ja urte bete, lan hasi ginen herrian zatik, klar, ba, gure herritik sortu dira 14 kalteatu. Osea, 14 afektatuak eta claro, ez bakarrik hoiek, baizik eta hori pasatzen da Aramaioko baiara erditik, ez? Eta impacto ekologiko fundamental gero ta bueno, alde batetik hori, gero beste aldetik Aramaio oso herri, pues baserritarren josita dago ta bueno, pues hori nabaritzen da pilo bat, hori ba lurren afektatua eta gero pues adibidez iturri pilo bat eta bueno, pues efecto asko, ez? Orduan hasi ginen biltzen bereziki baserritarrekin, ez? Afektatuekin eta gero pues gazte baserritar gazte pilo batekin alde batetik batzuk baduten propiedad, gero beste batzuk igual arokatuta lurra, baina bueno, gero ta baserritar gutxi, baina proiektu honekin gero ta gutxiago, ez? Orduan bueno, pues hasi ginen aukezpen batekin eta gero ja pues adibidez hemen ikusi dut bezala ikusten dan bezala holako proiektu o plano guztiak holako planta batean ba erakusteko herriari nola izan behar zen proiektuaren trazadua, ez? Zeatik udaletzetik ez etorren inungo informaziorik, ez? Orduan ebili ginen bai arraskiarekin, bai informazio genukana, emoten bai afektatuei, bai herri jendeari, ez? Hortik hasi zen planteamentu bat, herri kontsulta bat egiteko, Urbinako jendea, Leguti ondoan dagoen herria, hasi ziren herri kontsulta batekin bebai, orduan, bueno, guk planteatu genuen posibilitatea zela egitea, ez? Orduan horretarako, pues hitzaldi kanpaina informatibo, osea, informazio bufoneo egin genuen herri osoan. Herria da kalea aparte ba 9 auzo desperdiaos. Orduan baserri pilo bat, baina bueno, ba lan polite horrekin ailegatu ginen leku guztietara eta gero pues hitzaldi bat herrian bertzo afari bat eta konzentrazioak, ez? Ba, sinaduraren kanpaina hasi ginen uda hasieran, gutxi gorara uztailean, uztailean hasieran, eta lortu denun iaia 700 sinadura. Hori esan nahi du, ba, herria baino gehiago, osea, zensotik herria baino gehiago sinatu dutela, ez? Horrekin joan ginen udaletxera, eta hortik hasten da ja el lío. Zergatik, claro, gu aurkeztu genenean pentsatu genuen claro, ba horrekin imposible izan udalian ezetz esatea, ez? Baina konturatu ginen hasieran hori ba nola atzeratu gintzan pleno hori eztabaidatzeko. Claro, gu ibili ginen jakin gabe data pleno hori eztabaidatzeko bi hilabeteetatiko, ba eta enteratu ginen, pues, ez dakit, lau egun aurretik noiz izan behar zen. Con lo cual, claro, jendea mobilizatzeko, plenora jateko eta interesatuak horra gertzeko. Zai egiten zen, baino, ba, bezkerrak jende asko etorri zela, eta bueno, pues, pasazien pleno batzuk, baina, bueno, abenduan azken plenuan, osea, bai, abenduan hogeita sortzian, inozente unian, ba, sartu zuten gai ordenean, eta, bueno, pues, han ez tabaidatu zen. Baina, bueno, ba, izan zen, de txistei derriza, ez dakit, herri handietan ez dakit dala funtzionatzen dute politikoak, baina, bueno, herri txiki batean, batzutan, ematen du, que, claro, konsultatu beharko dute bere jabeekin, eta, bueno, hori gertatu zen, ez? Ibili ziren ez ere ingabe, eta zer egin zuten, ba, aurkeztu zuten una mozio alternativa. Claro, gure mozioan atera zen, planteatu zen, ba, nola, hainbeste sinadurakin, ba, erreferendun edo, erreferendunen ordez, hobeto desan da, herri konsulta bat eskatzea. Eta horri, herri konsulta hori egiteko, ba, pues, udaletzeak antolatu beharko zuen, pues, gero beste elemento batzuekin, bueno, pues, informazio gehiago emateko herrita egi eta demaz. Eta planteatu zutenean monziora alternativa, bueno, Arbaioko udaletzea dago EA eta PNV. Ba, Ezkerra Abertzaleko plataformak imposible, ba, ilegala zen. Dielako, baina, bueno, asuntoa zen, PNV-ek aurkeztu zuen alkatesarekin, ba, beste mozioan nune esaten da, ez dutela euki, denbora, ba, jendeari informazio emateko. Kontxo, dara maia proiektu amar urte. Egon ziren bere garaian, sondioak egiten eta jendean mugitu zen. Udaletxe aurrean informazio falta zegoelako. Orain, daramaguia urte eta piko, espropiazioekin, osea, aktaz de hori, fomentotik etorri dira aktak sinatzera, alos espropiaos, adjudika, barkatu, proiektua dagoia ez adjudikau, ez licitazio egin dute ja urbinatik arrasetraino. Orduan, bueno, pues, orain esaten dute behar dutela denbora informazio emateko herriari. Bueno, curioso. Claro, guk planteatzen dugu, ba, bi mozio zeuden denor, eta nahi zuten egin, pues, refundimos en una. Iker refundin en una. Guk eskatzen dugu, ba, gero eta azkarrago egitea, zeratik, ja, obra, gazten badira, gero eta txarrago, ba, gelditeko, eh? Orduan, bueno, pues, azkenian, bota inziren, bi mozio horiek, eta gurea, guk, atzete gelditu taldia planteatutakoa, zazpideun sinaturarekin, ba, hartu zuen eako lau botokin. Baina, alkatesa eta beste lau PNV-koak azten zinua. Eta gero, botatu zen bere mozinua, eta bere mozinua eakoak azten zinua, eta PNV alde. Orduan, esan zuen alkatesa, muy lucida no es, pero bueno, bueno, pues entonces ya está. Las dos mociones aprobadas. Es decir, claro, horre, geundenak jende guztia, ba, pues, es katxondeo da, hau, ez? Orduan, bueno, ba, egon ziren apurtxo bat hor, eta, bueno, pues, entonces, retiramos la nuestra. Orduan, bueno, alde batetik, gelditu zen garbi, gure mozinoa aurkeztutakoa onartu inzala, eta jarri ziren baldintza batzuk hor, adibidez, komisio bat osatu behar zen, bai, bi PNV-koa, alkateza, bi EA-koa, eta herriko taldea beste bi. Eta, bueno, ba, gu pentsatu genuen oso garaipena ona zala, baina konturatzen gara, egin direla, ja, hiru bilera, komisio berezi horretan, eta oraindik ez da llegatu inora. Zeratik, haiek planteatzen dugunean, bueno, pues onartutakoa, pues egin beharko dela, bai informazioa gehi emon herritarrei, bai data ja bar jarri beharko degula eta gainera izan behar da hauteskundea baino lehenago, ba esaten dute hori, ba ez dagoela denbora eta orduan zer ikusten da plenoan bezala, ikusten da nahi dutela luzatu eta ahaztu eta gero ta jendea aspertu eta eskatu zutenean hori informazioa, ba atzikia zen hori, eske jendea ezin du joan, ez da ezin da joan herri kontsulta batea informazio barik. Orduan hitzaldiak, erakusketak, informazioa baserritara, osea baserritara, bueno, ba fenomeno informazioa egin behar da. Eta orain komisio horretan ba ikusten da ez dutelako bidali inor eztabaidatzeko, zure kasuan bezala, planteatzen denean alde eta kontrako informazioa banatzea herritarrengan, planteatzen denean hitzaldi bat alde, beste hitzaldi bat kontra, beste bat mai inguru bat alde eta kontra, hor eztabaidatzeko, esaten dute que ha decidido el gobierno vasco no enviar a nadie para debatir con nosotros. Orduan, lehen zan argumentu bakarra, que falta de información, falta de todo, eta orain ez dute inor bidariko, eta ez dute ez ere egingo informazioa emateko. Hori argi ikusten du, ez dutela informazio emon, ez? Eta ja bukatzeko, eta bueno, nahi baduzu gero ja detaile gehiago komentatzea, igual luzatzen ari naizelako, bi detaile komentatu nahi nuen, ez? Eta gaurko gaiakin nik uste dute Iñaki jakingo du ni baino beto, ez? Zoritzarrez Euskal Herria aspalditik dagoia plan baten barruan, eta da lo que yo creo que nadie se atreve a hablar muy claramente, que es el futuro, y es un futuro que ha marcado Bruselas, que ha marcado con la colaboración del gobierno español y el gobierno vasco para que Euskal Herria se quede en una sociedad de servicios, turismo, en la que está desapareciendo todo el sector primario. Yo me fui a un caserío de Aramayona a trabajar la tierra, a volver a ser, a intentar ser un baserritarra, y parece imposible. Conozco un montón de jóvenes que quieren entrar a formar parte de ese sector y es imposible, aunque vas al gobierno vasco y por medio de esas estructuras que tienen de formación como la organización Mendikoi o demás, y te encuentras con una presentación como hace unos días que han enviado de 100 programas de cursos para el sector rural. Y si alguien se pone a verlos, y no tengo ningún problema en discutir con él, porque conozco ya esos programas y he estado en varios cursos, no es nada más y nada menos que para decir que se está haciendo algo por el sector primario y el sector, digamos, que históricamente ha prevalecido en Euskal Herria, no generar ningunos nuevos puestos de trabajo, porque no se están generando por medio de sus bolsillos, y como muchos servirán para algún jubilado, con todo respeto a mi padre y a los de su generación, para coger y decir, bueno, pues van a podar mejor los manzanos o van a hacer mejor sus flores, ¿no? En el jardín o en el huerto. Porque el resto desde luego no tiene ningún interés. Porque lo que ha comentado antes Iñaki, es que tampoco quiero insistir por ahí. Puertos deportivos, todo lo que son las grandes infraestructuras, todo lo que es una serie de cuestiones, está claro por dónde va el futuro que nos dejan y que nos tienen reservado, ¿no? Y la segunda cuestión es la jodida palabra democracia, que la oímos por todos los lados, por parte de los gobernantes, cuando nos quieren tratar como borregos, diciendo que somos nosotros los que decidimos, diciendo siempre pues un montón de cosas, y no vamos a entrar a otro tipo de temas en los cuales se supone que por medio de esos votos que damos cada 4 años, deciden ellos por todos, y cuando saben que son unos detalles, para ellos detalles serán, claro, pues la un montón de elementos como fueron la OTAN en su momento, fue la, es la energía nuclear, es el caso también de Boroga que han comentado, o pueden ser otras, mejor no mencionar por si te llaman a declarar cualquier día de estos, que hacen que desde luego tengan todo el miedo del mundo a que en una verdadera democracia participativa tengamos la oportunidad de votar y de decidir nuestro futuro, allá localmente, en problemas locales, allá en obras que afecten a toda la Euskal Herria, como es el caso del tren de alta velocidad. Los de la Diputación de Álava y el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Arabayona, en todos los panfletos que salgan de mi querido pueblo Arabayona, lo llaman la pequeña Suiza, ya les dije, estáis utilizando lo bonito de los montes, los praos, los baserritarras, los caseríos tan históricos y demás, y luego resulta que vais a poner por todo aquí todo el medio, entonces ya le podéis empezar a quitarle la propaganda, ya podéis ir a la imprenta que ya no pongan más la pequeña Suiza, ¿no? Ah, bueno, igual un chico de momento. Gracias.
Bueno, váyanse en chanda. Bota, venga, bota galderak. Gero ikusiko dugu erantzuten dugu. Kapazik dugu. Bueno, plangintza martxan jarri gendunen garbi genekoan ateatzen zala guia jarri gendun martxa prozedura bat eta baina ateatzen zana bueno, administrazio diferentei bialdu behar gendula, ez? Eta ordu noixe ingendun ba, zenbaketa bukau zanen burrengo gunen ja, idazkari bialduzu, bueno, urrengo gunen ez. Aste hortan, urrengo asten, bialduzun bai alde batetik Eusko Jaurlaritza, eta bai Fomentoa. Eta, bueno, bialduta dago. Zerrez. Bagarrik jaso gendun erantzune, gonbidapena pasagenionen, López de Gereñuri, ba, zatik azken finean, bueno, ezagite ez dautzen zuen agenda 21en prozesu ezertan dan eta bueno, agenda 21a ean basetako bada herritarren parte hartzea, ez? Gero beste puntu bat izan daiteke soldata duin bat eta beste puntu bat izan daiteke inguru giroa, ez? Baina puntuetako bada herritarren parte hartzea eta herritarrak informatze eskubidea daukea informatuta egotarena. Oiala izan da, eta itxasondon kasun, ez beste herri batzutan bagi hori ez dela gertatu, baina itxasondon kasun palangintza onartzeako herritarrak, ez du, baizik eta herritarrak, batzarretan partatzen zuenak eskatzen zuen informazioa atxeten ingurukoa. Eta, bueno, plangintza osatzen da, handik ezagitzen badura onartzen da, eta hori pasatzen zaio Eusko Jaurlaritzai eta herri hartatzen da, ogiatzen da. Eta bueno, puntuetako bat beste puntu batzuen arte, ba bueno, hor da ere martxan, ez? Bixkanak aidea egiten. Eta hori esaten zaio, bueno, agenda 21en barrun herritarrak eskatu due informazio nahi duela HT-en ingurukoa. Hortako herritarre baita itsasondoko herri erabaki do ba, prozedura, plangintza bat, informatu eta euteko. Ba, bueno, alde batetik lehen esan duguna, ez? Ba, mai inguruk, itzaldik, planok, ean planok, ez duk asmautako. Zatik hoi, lehen, hemen, zekin nolan, Joseba Garmendia esaten do, asmautako plano dila, ez da gizien dan, eh? Baina esaten do, eta eskatzen do gure dimisioa publikoki baita, esaten do, asmautako informazioa dela, baina, gara, guke demora guztien nahi geha, mai gain jartzen, PTS del 98, nun Eusko Jaurlaritza da publikatu duena PTS hori, dela nueva red ferroviaria del País Vasco, horra saltzen dana, eak indakoa da, ez duk asmatakoa. Eta orkesten deunen jende, eak usten deunen baita, proiektu konstruktiua berdin, da Eusko Jaurlaritzak egindako proiektu bat, ez duk asmatakoa. Baina, no, batzuk ez du sinisten, ematen duenaz. Eta hoize da, eskatzen dugu, ba, bueno, ba, puntu hontan, enel, ez dakit ze puntua zen, plangintza hortatik ateatzen dugu, eta esan dugu, bueno, enel punto 4B5, adibidez, ba, herritarrak eskatzen dugu. Eta zuri, agintari bezala eskatzen hemen dauk elkartea, zuri López de Greñu eskatzen zaizu, o zuri, o zure departamentuko norbaiti, una etortzea, o teknikari bati una ez unai, aldala euskaldun izatea itsasondoan gaudelako, hitzaldi bat eta informatzeko herriari. Erantzune da, hemen eta aukete erantzune, hemen hon baita. Beak esaten do, bueno, beha zainatzen do bintzat, beak esaten do, pasauduala garaia ez tabidatzeko proietutaz, eta momentu edala obrak hasteko, eta punto. Eta ero baita esaten do, bigarrengo parrafon esaten do, itxasondoko zatiari dagokione proiektu konstruktiboa ez daula bukauta eta ukatzen danen gukin jarriko dela harremanetan. Berrize, gezurretan nahi da López de Greñu. Zatik kasualidadez, bere aurreti ontzana, aman jauna, amal uste tardi bat leno, beakin izan gendun aukerea, beakin izegiteko, eta beak, amanek, bialdu zion proiektu konstruktiboa itxasondoa. Eta bain honek, ni korta ni perezosa, esaten do, itxasondoko proiektu konstruktiboa ez dago. Gezurre, zati, handa ozkeu, eta zue ikus dituzu da. Osea, die zortzi liburu handi kristonak ato golor, baina hor dare. Orduan, alde batetio, eta ero baita, basatzen do, bere ez azaltzearen bere argudioak eta mateko, ba, Euskal Herriko gizartek alde dagoela, eta representazioa, lehen esan dugu bezala ez, ba, representazioa, ordezkaritza, Euskal gizartearena parlamentu nomen dau, eta harrek erabitzen duena, bueno, horrekin aurrea ez. Eta esaten doi, ba, Euskal Erkidego Autonomon, ba, gehiago batek esan du baizkoa, parlamentarik egur berlako, eta punto. Eta ia ez dala momentu ez da behitzeko, baizik eta aurra marxea hartzeko, eta bestea, ba, bioz. Proiektu konstruktiboa ba, ez da hola. Ba, nahi tontoa nahizu ez dakit irakurtzen, eta ez dakit. Baina hola da. Eta bida erantzun bakarra, eh? Gero beste bat izan zen, duzen balima ez baita. Beste bat izan zen, ez dakit, enteo zineten, Euskaldunan, abendun izan zen, ez?
Bai.
Azaron izan zen, aurkezpen, Eusko Jaurlaritzak inbartzola, aurkezpena, kanal berri baten informatzeko herritarrei, ez? Bai, uepo, simaz, ueporri bat, hoxe da. Eta ero sartzen zea weporri, bai, azken alde honetan edo sartu, baina kiston informazioa jaso nahi bali mazue jaidak ez, ez? Eta guri, itxasundoko udalei bezala eta gaiontzeko rekorridon zehar daren herri guztiei gonbidapena luzatu zitzaien. Eta horra saltzen da, komunikazio kanal horren helburua nagusia da, gizarteari gure herriarentzat estrategikoa den proiektu horri buruzko informazio zabala eskaintzea. Eta garraio sare, sare berri horrek pertsonak naiz, hemen ez azaltzen, karta hontan ez azaltzen fetxa eta ordu eta hori dana. Baina beste baten, ondoren ailatuko dana, eta ez dago hemen kopia, jasaltzen da ordue, gonbidapena eta egune. Eta gainera jartzen zon, gutxi gora bera. Edo zein zalantza argitzeko eta aukera izango dezu, ezak izan bak izan. Baina, bueno, zakiten teo zein duten prentxatio, baina esku galtxau eta arrastak eta zi, bueno. Suposatzen da, agintarik imar duela, agerpen bat, publikoa, nun informatu imar duen herrie, o handaren agintari guztiei, eta, bueno, esku galtxau eta lezan zan, eh? Esku altxau, eta A esateako kanponen, ja. Tal ez atzan. Baina, oia kartan, esaten zuen garbi. Ego zein zalantz argitzeko, eta zagizartu, ez da? Baina, saiatu nahiz ni, baina. Horri ikusten da, ez? Joka ere, eta erantzune, ba. Eta bain, ba, bueno, ba, bai, jasoko zuen noski, bai, ez? Zatik ez da bialdola karta bat lagun bati, bezik, eta erakunde gati, ez? Baina jasua zerraz. Besteik? Kistan goda azko gutxeiteko, ez da, eta kontu zaten.
Eztaki gaurko gaia lan edo ez. Nik uste jende asko dagoela Euskal Herrian proiektu honen inguruan inungo informaziorik ez daukana, ez? Badago jende bat proiektu honetan informazioa bilatu duena eta kezkatuta egondana eta bueno, ba egia da, ba oain arte, eta lehen azaldu duten gatazkaren kultura politika horrengatik, nolabait, bueno, danelek argitagarri azaldu du, ez? Lehen dakari jauna doa olako ekitaldi publiko batera, ba, saltzera, ba, abia dendiko tren hau, bueno, nola epiniko duten informazioak ez egizan, altzatzen duzu eskua, ba, galdetzeko, eta bidatzen dizkizute amarret zain, ba, izildu agazteko, ez? Orduan, claro, alternativas hitz egiteko lehenengo ta ben egon behar da espazio bat horretaz mintzatzeko. Hori ez da existitzen momentu hontan, ez? Dena den badaude taldeak, adibidez, bueno, badaude hor, bueno, talde batzuk, talde sindikalak, ekologistak eta bar, herritarrak kezkatuta daudenak eta ari direnak planteatzen ez eta nik usteot planteamendu serio eta egoki batekin. Oda, ez bakarrik oso silegia eta oso aproposa da esatea Euskal, oza, abiadu handiko tenik ez, hori da gehiengoak egin duena, mobilizatu diren gehiengo horretakoak, baina horretaz aparte ikertu eta jakin Euskal Herria gaur egun garraioaren perspektiba batetik eta altolamendu, lurralde altolamendu batetik nolakoa den, nola mugitzen garen Euskalduna. Non lan egiten dugun, zenbat bidai egiten dugun, hori gobernuak egiten dugu, bai, eh? Gobernuak egiten dugu. Bueno, gu gure partetik, herritar moduan, egin, nik gobernatzen dut duela urte bete edo, tren sozialaren aldeko zare horrek eta zuela dokumentu bat ikusten destabederako interesantea, hau da, olako analizi bat Euskal Herriko garraio sistema nolakoa dan, iparraldekoa, Nafarroa sartuta bai, eta hortik hasi behar dugu diskutitzen zentzu diren alternatiba. Ez? Zeren, claro, nik gogoratzen dut duela hiru bat urte, Alvaro Amanek, Bilbon, 2005 urtean. Ba, Euskalduna Jauregian, oker ez banago, bai, azaldu zuen erkidego autonomoaren garraio ikerketa bat jakiteko jendeak nola mugitzen dan, ez? Nola mugitzen dan egunero, bai, lanera joateko, bai, ikastetzeta joateko, edo bai, erosketak egiteko, da, mugitzen garen moduan. Azken baten, ez pentzeu, gure aitona mona, duela egun urte, mugitzen ziren gu mugitzen garen moduan. Hau da, lanera joateko, erosketak egiteko, eta ikasketak egiteko. Igual ikasketak gutxiago egiten zan, erosketak ez maizago, baina hori zira, hori dira, nola, hiri batetan jendeak egiten dituen bidaia, ez? Eta gero, bueno, orain egia da, aste burutan jendeak gehiago mugitzen da, hori aldatu da, eta gero oporrak, bueno, orain existitzen dira lehen bitxiago, baina orduan, basikoki jendeak behar du garraio bideak lanera joateko, ikasten joateko, edo erosketak egiten joateko. Basikoki, beste gauz, eta gero ziorako, baina, bueno, gaur egun egia da, gaur batzuk hartzen dute kotxea, bueno, parkera joateko, baina, bueno, hori ez da beharrezkoa. Orduan, gobernuak argi dauko, gobernu honek argi dauko, Gasteizko gobernuak, hiru hiriburuen artean, egunero mugitzen diren pertsonak, Donosti, Gasteiz eta Bilbo bitartean, direla 0,0 eta piku. Eta hau, jauna, Oskar, goda zetut, parlamentuan, Oskar Rodríguez jauna hau, PSOE-ko talde legislatiboaren bozera maleak, esan zuen, bai, baina, eske, datu horiek ez daude ondo, zeren, hor agertzen dira, bai, oinez mugitzen direnak, eta oinez mugitzen direnak, horiek ez dira kontutan hartu behar. Eta holan begiratu genion eta zan genion. Ba, nondik atarazen duzu, oinez mugitzea ez dala bidaiatzea, oinez zu, nire alaba, zorionez, nire alabak eskolara doaz oinez. Gaur egun gero eta gehiago umea joaten dira eskoletara, edo ikastoletara, autobusez edo kotxez. Eta hori alda bizitza kalitatea. Orduan, alternatibak, planteatzen dituzunean, planteatu behar duguna alternatiba da, lehenengo eta ben, kontrajarri behar dugu, ze garraio sistema daukagun, ze nola mugitzen garen. Zergaitik gaude behartuta egunero kotxe hartzera. Zergaitik gaude behartuta egun gero eta urrunago lan egitera edo ikasketak egitera edo zergaitik behar dugu gero eta gehiago ba kotxea eroskira joateko edo erosketa zentru horietara joateko. Zergaitik erosketa sistema montatzen da hirietatik edo horrietatik kanpo eta kotxea beharrezkoa dugun. Hori da diskutitu behar dana. Eta orduan horren arabera eta ikusirik gure kotxe, gure garraio sistema, zer nolako arazoak sortzen dituen. Aldaketa klimatikoa delata ez dela, lurraren okupazioa delata ez dela, zarata delata ez dela, istripuak delata ez direla, azpiegiturak direla. Orduan, horren arabera beste sistema alternatibo bat planteatu. Hori, klaro, zer gertatzen da, ba, hauek, nolabait, hemengo elite ekonomiko eta politikoek esaten dutena da, ez, gu, abiadura handiko lotura bat behar dugu, gu rotula bagara Ege Atlantikoan, Madrid eta Paris bitartean, trenbide badago duela 100 urte. Eta ez duzu, zer egin duzu azkeneko 100 urtetan. Bilbo eta Donosti bitartean, tren badago duela 100 urte. Eta daude zati batzuk, karlistadetik ona ez direla aldatu. Hori da problema. Hau da, duela, hogeita hamar urtetik ona, sistema ekonomiko eta politiko honek bakarri pentsatzen du autopistatan eta kotxeak eta kamioak. Baina, sistema berak bultzatzen du hori. Orduan, alternatibak, eta nik pentsatzen dut, ni alternatiba diskutitzen aldekoa naiz. Nik ez daukat batere beldurrik alternatiba diskutitzeari, baina funtzean, alternatiba diskutitzeko esparru bat egon behar da, interlokuzio bat egon behar da, eta zoritzarrez, gai hau bai gainean ipintzen dugun bakoitzean, edo jipoitzen gaituzte, edo alboratzen gaituzte, edo izilagazten gaituzte, edo marginatzen gaituzte, edo terroristatzat jozen gaituzte. Eta hori da, benetan, ez da bai da. Hau da, ez dago tarterik alternatiba, garraioen inguruko alternatiba diskutitzeko, ez pagaituzte hartzen, nolabait, interlokutore, herritar moduan, eta ez dago. Ez dago, ez da. Ez da izan, azkenengo bost urtetan, inungo batzar nolabait politikariak, hau da, Eusko Jaurlaritza eta atzetek elitu jarraren artean. Ez da izan, inoiz ez. Orduan zaila da, olako egoera baten, ba, alternatiba eta zitze egitea.
Askotan, itzalditan da gai bat ateatzen dana, ez? Alternatiban eta zuez proposatzen zu eta. Nik ez dut uste, Iñaki esatu bezala, nik ez dut uste batzuk aurkeztu delako, pototan jarri zailako, gano bat, zintza bat, azpitu bat ata duela, beste plan B bat egin kumarri gala. Beti hemen alternatiba planteatu behar dira, zergatik. Zergatik. Oida, ez? Eta askotan beti, itzaldi guztietan ateatzen den gai bat, eh? Ba, garo, arazo guztietan junbarria sustre eta, ez? Hemen ze arazo dare? Bueno, guazen arazoi konpontzea. Igual momentu hortan, ez da behar gero, eta ikusuta gero, igual azaltzen die, ba, ono, daresei alternatiba, horietako bat aukeratu behar dut. Ba, adibidez, garraion moida honekin, arazo ondina, eta aiak errekonizitzen duen, dago eskualdetan. Eta da, datu bat, ditxosozko agenda hogeita bat tortan, eskualde gehienetan ateatzen dena. Laro hogeita hamazazpie, mugitzen da eskualden. Eta arazu dauzke, mugitzeko, herri bat ondoko herria mugitzeko. Orduan zertan nahi gea. Baina ez, ea nula proposatu duen plan A, gu plan B, ikun barria. Ez, hola ez diegauza gehiagia. Hola ez diegauza gehiagia. Eta mugikortasuna da baita, zenbait bileretan, bueno, beste bilera batzutan, ba, joder, eta tren honekin proposatzen dana, eskubidea pertsonarena, eozein partikularena, eozein lekuta jutearena, zergatik. Zergatik eozeinek izan bardo eskubidea, eozein lekuta jatzeko. Gari baten, hemen aralarren egon zan proposamen bat, nun proposatzen zuen, Larraitzetik txindokia teleferikoa jartzearena, ez da egite, frantxez batzuk etorri zionen proiektu batekin, eta esaten zen, joder, eske jubilatuk eskubidea badukea, eta albarri diena badukea eskubidea txindokia jotzeko, ez da egite, zergatik. Ba, duak pasatzaia garaie, zena ez du esatea, osea, ez da egite, sin mas, Hala da, eske hala da. Eta zentzu hortan ikustez izan margala, nire ustez bintzat radikalago, ez? Eta zentzugo. Zergatik deno daukio eskubidea ezin lekuta juteko, ez? Ba, murriztu markoa, ez? Asuntoa. Eta benetan beharra zentzu dena aztertu, eta horren arabera ikusiko azeiten den. Baina aztertu, Aztertu da duen arten, itzegin ez, eta pentsatuz, Eta zertan egian, eta zeit orkizunen nahi duen. Baina ez bakarri. Errauskoilean mobidea berdine da. Arrazo berdine da, alternatiba hor dago, hor dago, alperdi alternatiba, eske, gero okerren hori da, okerren hori da, nahiz da plantatu alternatibak, ez da kasuik egitea, ez da kasuik egitea, eta erreskulien asuntokin, herri guztietan, Gipuzkoako herri guztietan, egingo baliz, herri aldaketa bat, herri gehienetan, ez bateako zen, bai, horrek erre, ez, hemen alternatiba ez du balio, zergatik ez. Eta ero, ea die, Rintxean, eta azaltzen denak eta beti, esaten nahi dienak, ez duzu planteazen alternatibaik. Eskezu ezate betiko, eta zuena beti kontra autarena. Errauzko egin asuntorekin, alternatiba badera mai gainean. Eta ez di betiko, baina berdin dido. Orduan, alternatiban kontue, nik uste oso, ez dakit, enfoke kontue, o, ez? Eta momentu baten, igual, aserratu iten ez olako goz egin ezatik, nik ez ezatik usten, eta nien ez gai, sentitzen alternatiba plantatzeko ez da. Eta garo, eta baita beste bada, egoerea gaur egunen, ba, urminan, makina darela, guain korrik eta pesakak guazen zerbait. Hoi ez da, hoi ez da. Guazen beste, I izan beharren, nigereko izan beharren guazen H o F itea, ez da. Ez da sortu hor momentu bat ez da behidatzeko, eta ez bat zogintaz beste egin, Eak junti egin bidetik, eta pane jarri den guztiei, osea, Zaplastok eman da aurrea. Ni uste eta alternatiban kontu oso, ezagite, delikatu, eh? Gauza asko hartu behar dela, kasu honetan, gauza asko hartu behar dela kontutan. Eta azterketaz oso sakona behar dolako.
Gaionen inguruan, nik bai bai, pentsatzen dut, galdera beste modu batean egin daitekeela, ez? Eta da, bueno, gu bilatu behar dugu alternatiba ezeskoan ezin garelako gelditu, demagun, bai. Eta, eurek, hau da, proiektu honen aldekoak direnak, zeren alternatiba dira, edo, zeren, zer soluzionatzen dute, hau da, azpiegitura honek, ze onurak dakar, dakartza, bueno. Hemen daukazue adibidez, PSOEko bozeramaile honek esaten dituena, ez? Berak esaten du. Es incuestionable que la I ferroviaria facilitará e incrementará la circulación de las personas y mercancías, permitiendo una mejor conexión con el resto del Estado y con Europa. Transportará mercancías, sacando de la carretera de Vitoria a Irún, a cientos de camiones diarios. Seguitzen du. Suspenderá... supondrá un fuerte impulso económico para Euskadi, provocando previsiblemente un incremento del 1,3% del PIB, creando miles de empleos directos. Eso que se aclara su... A ver, aclara la tesis. O sea, garraio alorrean daukagun arazoa da diru gehiago egin behar dugula garraioarekin. Hau da, garraioa da aktibitate ekonomikoa, hori da sistema honetako planteamendu. Garraioa da, ez arazo bat, ez... Nola bai gutxitu behar dugun arazo bat. Garraioa da aktibitate ekonomikorako ezinbesteko motorea, eta orduan ahalik eta garraio gehiago, ahalik eta diru gehiago, ahalik eta hobeto biziko garen. Eta jendeak esaten du, ez. Ez. Osea, logikak esaten dizu, gero eta gehiago mugitzearen pertsonak eta merkantziak hobeto ez gara aldan, bizitzen. Zarata gehiago, istupu gehiago, impacto ekologiko gehiago, orduan, non dago arazoa? Arazoa da, nola bai, honek esaten du, eta kuriosoa da, esaten du, ez. Eta hori da, PSOEk azkeneko, bueno, momentuan bebai egin dituen aldaketak, ez? Abia da hondiko trenak normalean dira, munduan zehar dira bakarrik pertsonak arraietzen. Orain bat irudi, arazo nagusia dira, hau da, merkantziak arraietu behar dira gerota gehiago, sistemaren bizira operenako, da, sistemaren askunderako, eta orduan, hori, eurek esaten dute, bueno, hemen Euskal Herrian dagoen arazo, garraio arazo nagusia da, ba, bueno, gu gaur etorri gara Bilbotik, eta ikusten duzu, ez, autobidea dago, josta, kamioi ez josita, kamioiak guitzen dira, gori, porque hor dago, negozio nagusia, orduan, alternatiba esaten dute nean, ala, esaten dute, ez, gu bebai, merkantziak mugituko ditugu, bueno, igual, bai, bai, asuntoa da, bai, merkantziak mugituko dituzue, Irunetik, Gasteizera, eta gero, zuek betetzen duzu zuen logikaren arabera, kamioia sartuko direla Irunen, gero Gasteizen bajatzeko. Ez, mira, ez du ningun logikari, hau da, zuek saltzen duzue hori, hau da, saltzen duzue lore hori, eskaintza hori, eskaparate hori merkantziena, eta ez du inungo funtzarik. Tren horiek, tren azkar horiek ez daude eginda gure errepidetan mugitzen diren merkantzientzako. Orduan guztiz faltsua da. Orduan, asuntoa zein da, eurek saltzen duten alternatiba guztiz faltsua dela. Hau da, eurek nahi dute argita garbi pistonezko dirutza ipini olako obra erraldoi baten bide batez dirua egiteko. Diru gehiago pilatzeko eta bukatuta dagoenean milaka herritar gutxi batzuk, 4.000 pertsona egunean edo mugitzeko hiru kapitalen artean eta kito. Eta duela 5 urte, Eusko Jaurlaritzako batek esatu dio, etorriko zaigu dezinez, hiru kampus unibertsitario ditugu eta orduan ikaslea mugituko dira tren horretan, bai, zera, egunero. Egunero mugituko dira gure ikasleak unibertsitate batetik bestera, zetan ari gara pentsatzen. Eske ez dugu begi ikusteko ze gaur egun Sevilla eta Córdoba bitartean ikaslea mugitzen dira bidatu handiko trenan, bera. Eta ze presiotan, eta ze maestres, oza, orduan, esan nahi dutena, ni ados nago, kuestionatzen dugunean olako mamu bat, olako proiektu erraldoi bat, bebai gure bizitza bizimodua eta gure nolabai gure sistema ekonomiko eta politikoa kuestionatu behar dugula. Baina nolabait ezin zaio kontra dagoenari ezikitu mundu hipotetiko ideal hori, eta bai, gure arduradun politiko eta ekonomikoei hoiei ezikitu behar ditugu erantzukizunak. Hau da, nik uste dut, ba, bai Nuria López de Greñuri edo bai Amaneri eskatu behar diot, oie, mesedez, emaizkidazu argudioak, emaizkidazu arrazoiak, emaizkidazu informazioak zuen proiektuaren gainean. Zaila da, oso zaila da, eta zailatu gara. Nik beti ipintzen dut adibide moduan, Roberto Bermejo, Unibertsitateko ekonomia irakasleak eta bere taldeak egin zuten analisi sendo bat. Analisi bat ezin da kosto-beneficio, ikusteko proiektu honek zenolako onura ekonomikoak eta zenolako galera ekonomikoak ekarriko zituen Euskal Herrian hemendik 5-10 urtera. Nola oso kritika zego, oso kritikoa zan, eta nola ikerketa horrek bertan bera usten zuen proiektu hau, ba, gure unibertsitateko ekide horrek jaso dituen irainak eta insultuak eta mespresuak oso handia dira. Zai dut, badago jende bat, badago nolabait erizpide ekologistekin, erizpide kritikoekin, erizpide alternatiboekin mugitzen diren pertsonak egite dituztela esfortzuak gauzak beste modu baten azaltzeko, eta gobernu honengandik jaso duten erantzuna izan da mespresua, irainak eta insultuak. Orduan, zaila da olako egoera baten, nolabait hori alternatibaz hitz egitea. Nik uste dut, zoritxarrez, proiektu honen kontra gaudenok gaude salaketa politikoa eta kritika politikoa egiteko garaian. Ez dago beste. Ez dago beste aukerarik. Ez dago inungo tarterik, ba, onartzeko guri kritikak, ez dago inungo tarterik, ba, eztabaida razional batetan gauzak diskutitzeko. Ez gaude onartuak, simplemente, ba, nolabait, konsideratzen gaitu ez dago, ba, sistema politiko eta ekonomiko horrentzako, ba, minbizia, hau da, ezin dute soporta, gaixotasun bagara, ez? Guk esatu dugu ez, herritarra gara. Herritarra gara, bakoitza bere herrian, eta eskubide daukagu gure iritziak, gure ikuspuntuak, gure arrazoiak maiganean ipinteko. Gero egia da, Josuk esan duena, gero herri txikien arteko konponbideak lortu beharko dira, klaro bai ez. Klaro bai ez, baina eskubidea daukagu. Eskubidea daukagu esateko, zuek gure enpresarioa zarie, zuek gure arduradun politikoak zarie, eta zuek aukera duta izan zarie, dut eskubidea, egia da. Baina zuek hartutako eskubide, zuek hartutako erabakia ez da zuzena, eta gure kontrakoa da. Eta guk eskubidea daukagu horreri ezetzea emoteko. Eta hor gaude, eta nik uste ez da dizue gauza bat. Horatzen dut, duela, bueno, apilaren hogeta lauan, izan zen akordio astelenarekin, izan zen akordioa PNV eta PSOE Madrilen sinatu zuten, nolabait, akordio ekonomiko-finantzieroa, ez? Hori izan zen astelena. Asteartean, ETV-tik deitu gintuzten, esan, bihar egin behar da, politikamente inkorrekto. Urrengo gunean, esan gendun, mesedez, N-ko jendea, LAB-ko jendea, L-ko jendea, ekologista martxako jendea, guztiko jendea, egon gara, 2-3 urtetan eskatzen politikamente inkorrekto bat eztabaidatzeko. Eta esain diguzue, behin da berriz, ez dago heldurik, Gasteizko gobernuak ez du nahi, ETV-ko zuzendaritzak ez du onartzen, egun batetik bestera dezen gituzten, jaki antiguetan, Helen Grun, Roberto Bermejo eta Lauro, gogoratzen dut bakarrik programaren bukaeran, eta oso aserre atea ziren, nolabait, ez da bai dan, bueno, ba, flojoago ibili zirelako agian. Eta Eusko Jaurlaritzatik ordezkari moduan, etorri zen Arantxa Tapia okerrezkanago, esan zuen, ya, bueno, bai, gaur igual irabazi duzue, baina abiadora handiko trena egingo da. Hori, off the record. Eta gure erantzuna izan zen, bueno, zue pentsatzen duzue betirako egongo zariela gobernuan, baina hemen, zorionez, noizean behin hauteskundeak egoten dira. Eta zuek egunen batetan agian esari egongo gobernuan. Obra hau ez da egiten diegunetan. Eta agian beste gauzen artean, herri honek agian beste gobernuren bat ezagutuko du, eta agian zuek pentsatzen duzue betirako zaudetela gobernuan, baina Fraga bebai gobernutik kanpo gelditu da. Eta Pujol bebai gobernutik kanpo gelditu da. Eta agian zuek bebai egunen batetan esari egongo Gasteizeko gobernuan. Aldatu zuitzaion aurpegia.
Iñakik esan duenarekin pixkaten osatuz, behar zitatu ditu alde batetik Roberto Bermejo txosten ekonomikoa eta baita ere politikamente inkorrekto saioa. Hor atzek aldeko mai horretan, paper formatuan da Roberto Bermejo namasei hori libre hartu ditzazkezue, bukatzen bari maren bila arreo kopiari erreko ditugu. Namasei hori dozken txosten ekonomikoa da, eta hori irakurri ondoren, cuando menos es inquietante. Talde batetik baita ere behar komentatu da, politikamente korrektako saion, bost, leu edo kopia borratzen dauzte baita ere, hori handiz, ba, ikut dutan, emango izkizu horren truke, baina, bueno, baita ere, ba, bukatzen bari bat edo, ba, biara edo kopia behar jokaren dut. Eso beran dago, ba, leu edo hiek, banatu, kopiatu, edatzeko.
Lehen, barkatu, lehen ez dut gauza bat komentatu, zirriborro batean eta izan da hori, ba, azkenian bai gelditu dala ez bakarrik plenoan onartu zala. Baizik eta hori, ba, ja komisio horretan bai guk argi utzi dugu ba, egingo dala martzoaren lauan. Haiekin, osea udaletzeekin edo udaletze barik. Orduan gu badakigu eta seguru gaude ba, bai eako sinogatzaia, bai PNV-koak ba, bai familia eta lagunak eta hainbat gauzagatik kontra daude, baina goitik etorri da oso garbi proiektu hori egingo dala, eta kasu Urbinako kasuan bebai, Nuria López de Jereño famatu hori, esan zuen ba, ba berdin zaiela, eta hori hitz hoiekin, berdin zaiela jendearen iritzia edo erabakitzen dana herrietan. Hori ez du balio esertarako eta ingo dutela. Claro, ba, lehen komentatu dira, komentatu dute alternatibak eta hori. Ez que jende hauekin enora joango gara. Ez que ez badaude prest. Ez, dozer gauza ez tabeidatzeko argudio hiekin, pues da, pues lo que acaba de comentar el compañero. Es que habrá que decirles, pues bueno, muy bien, ya el pueblo esperará y algún día os pasará la cuenta. Es que no hay otra. Pero es verdaderamente triste. Ori, va. Sí.
Nik horregatik lehen esan dut, askotan itxeiten dula, ba, Eusko Jaurlaritzak, zaizzer, ba, izzer, diputazioa da beste, baino arazo gehiago guztu galetxetan, eta oso ondik, oso ondik. Informazio emateko ordun, nahiz zeukita, ez duela zer ematen. Eta askotan esan ez juten gela gora, baina bertako ke hor dauzteula.
Bai,
hor dizine bai eta
ukatu egiten digu daukate.
Hor itxasondone egin gendunen beste, bueno, publiko intzanen eta hota beste, eta gero baita ba, publiko intzanen planok eta egon gozila ikusgai udaletxen ba, ordutegi baten barrun eta egon batzun barrun ba, jende sentu torri zan inguruko herretatik. Ba, behasengo, korbizio eta utentzielako ean udaletxe eta hemen ez dauki informazio, hemen ez dauki guzer, hemen ez dauki guzer, eta jende asko, hiru lau bat aldize junda udaletxea informazio horren bidea, eta momentu baten igual desjabetuk izan ditezkenak, hemen ez dauke duzer, hemen ez dauke duzer, no? Eta gezurre. Itxasondo bali mauke, nola utiziko gudala, eta biasien gudala ez du izango da. Eta hemen berdin, Hemen berdin. Zantzano,
eta la zeila bete hola, reunit bat izan zan, perikurta. Eta, nik horren politiko batzuk eta zanik bat izan. Bizitza izan gote buketxi hortan da, zantzien bat.
Iatako batek esan zuen. Iatako batek esan zuen.
Ba, ni gauzatxo bat, bokatu baino lehen, inposazio honen aurrean gauza bakarra esango nuke eta animatuko nuke jendeari benetan, Aramaion herria, herritarrak egon garenok gehi sinatu direnak, bai benetan pentsatu dute, ba, indarra dutela. Naiz ta oraindik herri kontsulta egin barik edo bueno, erabaki barik, ez? Baino konturatu gara hori, ba horrela egiten egin beharko dira gauzak. Horrela egin beharko dira gauzak eta jendea hasten baga mugitzen, bentsat hori, pues bizirik sentitzen da eta bestela eske gusten dugu beti guri bizitza manejatzen eta horrela ezin da.
Gobernaren
gerain dokan da esmenen duen, ba, jakin batzula, pasakoan, daztan, otak, eba, atzenen horrein berzen lehen duzen, eta netzioen argibidik zer matur. Ez kestak itinak, igual sojak ingo duzu, baina zergatik egon dira hor lau pa bost urte isilik, ez barik. Dana egun batetik bestera ja ekartzeko dana egin da.
Horre, faltatu zaie, akordio ekonomiko-finantzino. Momentu baten, bueno, hau da obra bat finantziatzen dela, bueno, batez Madriletik ordaintzen da, baina Madrilek orain arte lortu ditu eta lortuko ditu diru laguntza batzuk, gero eta gutxiago. Europatik. Europan proiektu hau galdu zuen lehenengo quick list hau da. Europan daude orain gero eta gehiago gastu, osea, Europan hau ez da dagoen abiadaneko tren proiektu bakarra, badaude gehiago eta badaude nolabait sare transeuropar horiek gero eta gehiago batez ere pentsa behar duzue ba, orain sozio berriak eta aukera ekonomiko berria daude Bulgarian, Hungarian, Txekoslovakian, Polonian, Letonian eta orduan ara bideratu behar dituzte euren azpiegitura berriak. Orduan hau proiektu hau bai, proiektu europarra da, onartuta dago, baina ez dago lehentasunen artean. Orduan, horrezekaitik esaten dut gure hau da, gure indarrean eta gure nolabait herritar bezala gure jarrerak izan behar dira sendoagoa, hau da. Zu baldin bazoaz bizikleta zure ikastetzera, pentsatzen bai duzu ba hori dela bidea, ba zuk egiten duzu hori kontzientzia guztiarekin. Eta zuk esaten baldin baduzu proiektu hau ez dela zuzena, zuk zure herritarrekin ezetza ematen baldin baduzu, kontutan hartu behar duzu, hori oso importantea dela, politikoki, lehenengo eta behin, proiektu hau oso berandu dabil, proiektu hau ez da leku baten egiten den obra bat, Lemoiz bezala edo Itoiz bezala, eskina baten, ez egiten da, jendea biziten erditikan, eta egiten da leku askotan, eta urbinan egon garen bezala resistentzigune bat, eta hartakazua informazioa, ba, Euskal Herriko leku askotan egin daiteke, egin behar da, erresistentzi hori. Eta proiektu honek, ez badu zentzurik, nik uste dut, jendearen erresistentziarekin probatuko dugu, proiektu hau, ez dala zuzena, ez dala gurea, ez da gola, ez dala demokratikoa. Eta orduan, bueno, ba, nik uste dut, goiz baino beranduago, ateako direla ez da behinera. Hau da, ezin dute mantendu ukazio hori betirako. Etorriko dira hauteskundeak, etorriko dira, nik uste dut, ikusiko duzue, oker espanago, oraingo hauteskunde, udala hauteskunde hauetan, maiatzean egingo direnak, bere problema politiko guztiarekin, eta Ezker Abertzalea ez dakigu nola izango dan, alkesteko edo zarkesteko, baina, seguru nago, gai hau izango dela, hainbat eta hainbat herritan, gai potoloena. Inoiz ez da gertatu hori, baina orain gertatuko da. Zergaitik, hode, ba, gure bizimodua asko aldatuko dalako. Tolosa baten, edo Izasondo baten, edo Aramaio baten, edo Urbina baten, edo leku askotan, proiektu hau egin ala ez egin zure bizimodua asko aldatuko dalako. Eta zuri esaizue inoiz hurbildu ez konsulta egiteko, aber, zer pentsatzen duzun, baizik eta ezta ere esateko, hemendik pasako da. Hori esatera bez. Orduan, nolabait, gure garko gaia da demokrazia, ez? Da, eztabaidarik gabe, ez dago demokraziarik. Hau da, ezagutzarik gabe, informaziorik gabe, ez dago demokraziarik. Dago, betikoa, batzuk bere kabuz erabakitzen dutela, baina jendea kontutan hartu gabe. Orduan, nik uste dut, urrengo hilabetetan telmada eman behar dugu, udaletxe guztietan, alkate guztien ateetan, esan behar dugu, informazioa hor zian, hor dago, eta ez badago bildu, ez badago ekarri, eta nik uste dut, esan dut, nik uste dut denean mapa hori horra zean, kuriosa da zen, oso gutxitan ikusten ditugu mapa horiek, eta zaten, begiratzen baduzuek, 1500 ale egin dira, eta teoriaz, ba, gutxienik, ba, udaletxe bakoitzean pare bat egon beharko ziren, baina ez daude, non daude ba? Orduan, zain dut, hortik azten da ez da baida, ez? Informaziotik, informaziotik, gure eskubidea da, be, pasaren astean, gobernu espainiarrak esan dugu, bueno, Europatik datorren direktiba bat, zango dut herrera, zaporatzen bat, direktiba sobre derecho a la información, a la participación y a la toma de jurisdicción en temas ambientales. Hau da, eskubidea daukagu, edozein instituzioan, ingurugiroari dagokion, edozein araua, edozein informazioa, eskatzeko. Eta bi hilabetetan, minimo eman behar digute. Hori da, legea, Bruselan, Madrilen eta Gasteizen. Eta non, orduan, gure eskubideak ine behar ditugu martxan. Eta, bueno, badakit, legea dela gauza bat, eta justizia beste bat, baina.
Gauzatxo, bain ikuste ditut hor, ba, PTS-etik ateatako zonas kanterables, ez? Eta, gero, askotan esaten da, ba, informazioa, ez da esan behar herritar bati, ba, mira, tunel bat izangoa, sartuko da hor, eta atakoa beste punta hortan. Baina herritar hori esan martza jo, ba, obrari, obra guzti hori itxeko, engo die hemen lagurtetan kamioa gueltaka, gora eta bera, makinarik ezak izer, bak izer, kistonotxa, vibraziok, petardok, petardok ez. Ondo komendi hortan, hor kantera bat egin behar du. Eta atzekaldeko hartan, eta bi gertatzen ari da horrekin, eh? Atzekaldeko hartan, tunel hortatik ateakoan eskombro guztie, hauntza jongoa. Eta gaina, seguruenik, ez da nahiko izango, eta beste da jarri beharko dugu ezakin nun. Hala da, hala da. Eta baserri fuera, beste txue, baita, eta ez dakiz terreno klase, baita. Baina hori da informatzea, eh? Eta zehiru itzun zaizu. Jode, ba, kualkiera flipa. Trena, ba.
Bueno.
Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno.